sa at du ville ta meg med deg opp på et høyt berg. Vise meg all verdens herlighet.
Lovet jeg virkelig deg også det?
Velkommen til Esoterisk, en podcast på norsk om esoterikk. Jeg heter Thor og inviterer deg med på en reise inn i esoterikkens og mysterienes verden. Det vi akkurat hørte var et opptak av en utførelse av det kabbalistiske kors. Det en åpning eller et ritual som kommer før det mindre pentagramritualet, ofte kjent som The Lesser Ritual of the Pentagram, eller noe forfeilaktig, The Lesser Banishing Ritual of the Pentagram, altså det mindre forvisende pentagramritualet. Når vi skal snakke om ritualmagi, kommer vi nemlig ikke utenom disse, som kanskje de mest kjente og anvendte ritualene i den vestlige esoterikkens verden. Det mindre pentagramritualet finnes i forskjellige former, blant annet fordi veldig mange forskjellige tradisjoner bruker det, etter at det en gang på slutten av 1800-tallet ble kjent for offentligheten, da den hermetiske ordenen The Golden Dawn ble oppløst. Denne ordenen representerte en reformasjon og gjenopplivelse av den esoteriske og ikke minst magiske tradisjonen i Vesten, og har på mange måter dannet grunnlaget for en rekke store og internasjonale bevegelser, slik som heksebevegelsen Wicca, New Age, nye utgaver av den hermetiske Golden Dawn-tradisjonen, eller Ordo Templi de Orientes, som adopterte Aleister Crowley sin lære. Alle disse eksempler på magiske eller filosofiske bevegelser som opererer i Norge i dag. Det så utbredt i Vesten, disse ritualene, at det i våre dager trolig det første ritualet de aller fleste lærer seg i en magisk karriere. Vi skal komme tilbake til dette ritualet litt senere i denne episodeserien om ritualmagi, for å søke å oppklare noen utbredte misforståelser, og kanskje også kunne bringe ny kunnskap til allerede praktiserende utøvere. Vi planlegger nemlig å dele opp tema ritualmagi i tre påfølgende episoder, der denne episoden, del 1, blir å regne som en introduksjon for uinnvidde. I del 2 skal vi høre litt om hvordan det kan være å praktisere det mindre pentagramritualet over en periode, og dele noen tanker og erfaringer. I del 3 vil vi søke å gå litt mer i dybden av nettopp pentagramritualet for de litt mer viderekomne. Forstår vi egentlig rekkevidden av alle aspektene av ritualet? Hva det som egentlig skjer i selve ritualet? I tillegg så vil vi gjerne gi deg muligheten til å prøve selv. Hva om det kanskje er noe i dette? Derfor kommer det i tilknytning til denne første og andre episoden også bonusepisoder som slippes kort tid etter, der du får instruksjoner du kan følge underveis for å lære deg blant annet dette ritualet selv, om du ikke allerede praktiserer det fra før da. Men vi må begynne med starten. Hva er egentlig ritualer, og hva er ritualmagi? Dette temaet er så omfattende at vi kunne hatt en egen podcast dedikert til det. Men vi ønsker heller å forsøke å gi deg et lite overblikk og en innføring, slik at du kanskje selv kan begynne å navigere i dette landskapet slik det passer deg og din vei best. Mennesker har nemlig brukt ritualer siden tidenes morgen. Vi omgir oss faktisk med ritualer, selv i hverdagen vår. Mange vil assosiere ritualer eksempelvis med kirkelige anledninger, slik som nattverd, dåp eller begravelse, eller et besøk i moskeen eller et buddhistisk tempel. Men alle kulturer vi kjenner til praktiserer ritualer i varierende form. Selv offentligheten i Norge har en rekke etablerte ritualer. Fra konfirmasjon, som et overgangsrituale fra barn til voksenverden, eller til snorklipping når ordføreren skal åpne en ny bro. Det er jo åpenbart ikke ordføreren selv som har bygget broen i våre dager, så personen fremstår dermed kun som en representant, et symbol på høyere makter, som symboliserer at de høyere makter nå har tilrettelagt en ny hendelse, en ny vei i menneskenes liv. Staten har en rekke slike symbolske ritualer, så det er åpenbart noe viktig, eller det tjener i det minste en spesiell funksjon. Men vi individer er også preget av ritualer i hverdagen, og oftest i langt større grad enn hva man skulle tro. Tenk over om du kanskje har noen faste handlinger som utelukkende egentlig bare har en symbolsk verdi i det daglige. Altså det kan for eksempel være turen med blomster på kirkegården i høytidene for å minnes og ære de døde. Eller kanskje du har noen rutiner om morgenen som du tenker på er med å gi deg en ekstra god start på dagen, uten noe annen videre verdi egentlig enn den du tillegger den. Kanskje det du sier til deg selv i speil om morgenen, eller hvorfor du velger akkurat den spesielle kaffekoppen din, hvilken sang du setter på i bilen på vei til jobb eller lignende. Hvis du tenker deg om, så kan det hende du finner mange ritualer i hverdagen, men du har nok trolig en veldig rasjonell forklaring på hvorfor du gjør akkurat som du gjør, i alle fall i første omgang. Men om du tillater deg å stille deg selv spørsmålet, hva om det jeg gjør nå egentlig er en rituell handling? Vel, da kan det hende du blir overrasket over svaret som du må gi deg selv. Det var litt om ritualer, men vi skulle snakke om ritualmagi. Så hva er magi? Vi låner utgangspunktet for vår definisjon fra en av verdens mest kjente esoterikere gjennom tidene. Men vi velger å avvente litt med å nevne navn for å unngå feilaktige og rett og slett tullete assosiasjoner knyttet til vedkommende. Vi får heller komme tilbake til denne personen på et tidspunkt i podcasten, noe som trolig er vanskelig å unngå uansett gitt betydningen vedkommende har hatt i den vestlige esoteriske tradisjonen. Vedkommende sa at magi er kunsten og vitenskapen å skape endringer i samsvar med viljen. Vi vil gjerne her legge til at dette da nå, i alle fall i vår podcast, skjer gjennom mekanismer og praksiser ikke allmenn kjent, eller såkalt esoteriske mekanismer. Vår definisjon blir altså at magi kunsten og vitenskapen å skape endringer i virkeligheten i samsvar med viljen gjennom mekanismer og praksiser ikke allmenn kjent. Ok, definisjonen vår langt ifra perfekt, men la oss legge godviljen til. Det ikke absolutt akademisk korrekthet som hovedmålet med podcasten. I dette så ligger det en innrømmelse av at det som en gang har vært magi, i dag kan regnes som vitenskap. For eksempel elektrisitet. Men det litt ironiske med vitenskap at det til enhver tid dukker opp nye spørsmål for hver gang man får et svar. Det kanskje noe å gruble over i seg selv. Og vi skal nå bevege oss langt over grenseland av hva vitenskapen kan tilby oss svarene på, slik som tilværelsens natur. Hva bevissthet, og hvordan fungerer det? Hva tanker? Og hvorfor, etter utallige år med påstand om at det ren kjemi, kan vi fortsatt ikke måle eller kvantifisere kjærlighet? Hva egentlig kjærlighet i dets utallige former og varianter? Ja, mellom ektefeller og venner, fysisk og sjelelig nærhet og alt midt imellom. Husk også nå at vitenskap kun den til enhver tids rådende teori. I vår kultur i dag så kan det virke som om vitenskapen nærmest dyrkes som en religion, og jeg mistenker noe av det skyldes av at det stort sett ikke vitenskapsfolk som snakker om vitenskap i media og samfunn ellers, men gjerne folk som skal selge aviser. Og la oss ta en ting innover oss først som sist. Vi kjenner ikke tilværelsens natur. Vi vet faktisk fortsatt ikke hvorfor vi her, eller hva som meningen med livet. Om det finnes noen. Vitenskapen, eller kanskje heller de som snakker om den, har latt oss forlede til å tro at vi vet. Men det nettopp bare det. En tro. Som nevnt, vitenskap kun den til enhver tid rådende teori. Vitenskap dynamisk, og den aldri noen gang fullbyrdet. Definisjonen vår lander oss altså på at ritualmagi rituelle, eller forhåndsbestemte og gjentagende handlinger, utført med den hensikt å skape en endring i utøverens verden. Ganske myndiggjørende, det der, om det viser seg å være tilfelle. Så fungerer det da? Vel, kjære lytter, det finnes det bare en måte for deg å finne ut av. Det rett og slett å prøve det selv. Det må i alle fall være en eller kanskje flere grunner til at så mange mennesker bruker det verden over. Når noen begynner med ritualmagi, så det ofte litt tilfeldig, eller på lek. Kanskje prøvde du en gang et kjærlighetsformular, eller et rituale for å skaffe til veie raske penger, eller noe annet. Slike forsøk i sin spede begynnelse fungerer sjelden slik du hadde tenkt, men ofte fungerer de tilstrekkelig til at du innser at noe faktisk skjedde, som du kanskje ikke kan forklare. Det ofte grunnen til at folk etter det første spede forsøket velger å fortsette med magi. Og for noen så blir det en livslang reise der man søker å perfeksjonere og å forstå det. Det her vi ønsker å gi vårt bidrag til deg som lytter, ved å tilby deg to hele og svært mye anvendte ritualer i den vestlige verden. Vår utfordring til deg ganske enkelt å prøve dem ut. Tenk, hva om de faktisk fungerer? Hva om de gir deg noe? Den vestlige esoteriske tradisjonen så rik og mangfoldig at du nesten uavhengig av bakgrunn og livssyn bør kunne finne en tradisjon som samsvarer med ditt verdensbilde. Vi har også en rekke linjer til forskjellige historiske tradisjoner av ritualmagi, og vi kan finne igjen klare referanser eller praksiser fra både kristne og jødiske tradisjoner, men også enda lenger tilbake, som keltisk eller grekoromersk tid. Og vi kjenner faktisk til både mytologier og filosofier som stammer helt tilbake fra antikken og oldtidens Egypt, og som fortsatt lever den dag i dag. Om dette var helt ukjent for deg, så er det kanskje ikke så rart. Det er nemlig en del av den esoteriske tradisjonen, den hemmelige og den skjulte læren, kun tilgjengelig for utvalgte eller innvidde. Grovt sett kan vi dele rituell magisk praksis inn i tre aspekter. Vi har det tekniske aspektet, hvor oppskriften må følges. Der har vi ofte en slavisk eller matematisk tilnærming. Her dannes ofte kunnskapsgrunnlaget for hvordan du skal operere og med hva. Skal du bruke blått eller rødt, frankincens eller rosetrerøkelse? Hvilke symboler hører hjemme? Så kommer den kunstneriske friheten. Hva betyr symbolene, fargene og ordene for deg? Hva har du erfart at betydningen gir deg? Og til slutt kommer veldig ofte en innlært dyktighet som kreves, en mekanisk autonomi, om man skal oppnå de ønskede resultatene. Rett og slett at du har lært av det utenat. I starten bruker du ofte papirer og notater til å lære deg praksisen, men om du er opptatt med å slå av og på en lommelykt for å lese i et mørkt rom, så går du kanskje glipp av små innsikter eller tegn som du burde ha observert. I den tekniske delen kommer ofte noe som kalles grimoarer inn, såkalte svartebøker. Vi har noen eksempler på gamle svartebøker fra vårt eget land, slik som den ikke ukjente Vinjeboka. Den er antagelig skrevet rundt år 1480, sannsynligvis på det seneste i år 1520. Boken ble funnet under gulvet i Vinje stavkirke i 1796, og er den eldste sorte boken vi har i Norge som vi kjenner til. Følgende er et utdrag fra Vinjeboka. Dette er kong Salomos pentakulum. For hvem som helst kan gjøre bruk av det, dersom han vil, og oppnå hva han måtte ønske. Skaff deg først blodet av en hærfugl, og oppbevar det på en flaske. Når du bestemmer deg for å sette i gang, skal du gå til et avsidesliggende skogholt med et blankt sverd. Med dette skal du risse opp en sirkel. Med deg skal du ha noen uskrevne stykker papir. Når du nærmer deg skogholtet hvor du vil utføre denne besvergelsen, men før du trer inn i det, skal du med hærfuglens blod skrive disse trolldomsordene på papiret nevnt ovenfor. Barula, o du nidkjære og hemmelighetsfulle, øk din mangfold 1000 ganger, fjern det deksel som skjuler deg fra meg. Når du har trådt inn i sirkelen, skal du tegne en firkant på papiret. I denne skal du risse opp marekorset. Skriv rundt det Om Eli Eloi Agla. Så skriver du i firkanten på papiret det du ønsker å oppnå. Uten å si så mye mer om det riktige nå, så vil vi her be deg spesielt legge merke til akronymet AGLA. Ate Gibor Leolam Adonai, som på hebraisk betyr «Du er for alltid stor, min Herre». Dette altså en ekstremt omfattende og varierende tradisjon, der det selv i våre dager finnes mennesker som forsøker å arbeide metodisk og nøyaktig utifra slike bøker for å skaffe seg den egenskapen, kraften eller kunnskapen det enkelte ritualet har til hensikt å fremskaffe. I eksempelet ovenfor, fra Vinnie-boka, så kunne man jo rett og slett ønske seg hva som helst. En del av disse tekniske aspektene innebærer ting som å kunne måtte lære seg kunsten å smi en dolk, skaffe til veie skinnet av en løve eller en tråd spunnet av jomfruer. Det er ikke akkurat en enkel oppgave bestandig. Denne svartebok-tradisjonen er ofte omtalt som salomonisk magi. Igjen noe feilaktig. Det er basert på et manuskript som er dedikert, eller ifølge myten skrevet av selveste kong Salomon. Men det finnes en rekke slike kodekser eller samlinger av dokumenter, og Salomos nøkler, eller Clavicula Salomonis, er bare én slik kodeks. Til sammenligning så finnes det lignende eksempler på slike svartebøker verden over, i både islam, hvor vi har den beryktede Picatrix, som inngående beskriver hvordan man med Allahs myndighet skal kunne kontakte demoner nevnt i Koranen, eller den tibetanske dødeboken. I andre enden av skalaen så har man mennesker som enten på ren intuisjon, eller basert på kunnskapen sin om systemer, mekanismer og assosiasjoner, bygger sine egne ritualer for å fremskaffe den ønskede effekten. Personlig så heller jeg nok mot det siste. Jeg synes nok jeg får litt bedre resultater, men dette er nok individuelt. Og jeg kan være såpass ærlig at jeg må si at min grad av dedikasjon ikke helt samsvarer den som enkelte legger i sin magiske utførelse. Det er rett og slett ikke pragmatisk forenlig med min tilværelse eller levemåte, og jeg må si jeg er glad for å oppleve resultater med min personlige tilnærming, som vel kan kanskje sies å være en slags mellomting, men det kan vi komme tilbake til på et senere tidspunkt. Felles for det meste av ritualer er symbolspråk. Man må ofte lære seg flere symbolspråk hvis man begynner med ritualmagi. Ikke nødvendigvis slik at man må kunne snakke flytende hebraisk, men heller fordi på lignende måte som at man må ta et lengre kurs for å forstå en avansert utregning som ligger bak et enkelt matematisk symbol som selv en 4-åring kan tegne, så trenger man rett og slett å studere, erfare og oppleve symbolenes betydning. Hebraisk, for eksempel, er et skriftspråk hvor vi har både bokstaver, tall og en tilknyttet betydning til hver eneste bokstav. Kanskje er det ikke da så rart at både skriftspråket og den jødiske mysterietradisjonen Kabbala har blitt adoptert og tilpasset i vestlig esoterikk, for eksempel med bruken av hellige hebraiske navn i ritualer, noe du kan finne flere eksempler på i denne podcast-episoden. Ofte er det som nevnt hensiktsmessig med flere symbolspråk. Ritualene inneholder gjerne symboler som kan være både esoteriske eller altså hemmelige lære, med innsikter eller til og med en serie med instruksjoner, alt som kun kan ses av det trenede øyet. Kunnskap og instruksjoner kan rett og slett utveksles i det synlige, helt usynlig for uinnvidde i symbolform. Faktisk så er verden vår full av dem. Vet du hvordan du skal kjenne igjen en undergrunnsnattklubb i Berlin? Eller en swingersklubb for den saks skyld? Det hemmelige kunstnerkollektivet som har en liten aksjon gående? Eller hvordan i alle dager klarer egentlig frimurlosjen å kjenne igjen sine medlemmer når de aldri har møttes før? Det ligger masse symbolikk rundt oss, synlig for alle, og som kun er merkbart og forståelig for de innvidde. Så hva slags verdi ligger da i disse symbolene? Vel, det kommer faktisk litt an på hvilket verdenssyn du selv har. Tror du på åndeverdenen, eller tenker du at alt er ren psykologi? Ritualer kan uansett være effektive om man velger riktige symboler for seg selv, og i alle fall etter min erfaring om man også har en viss kritisk evne, men minst like viktig er dedikasjon til et systematisk arbeid. Hva nå enn det måtte innebære for den enkelte. Så blir dette da egentlig kanskje som en teknologi å regne, om dette faktisk virker? Vi har jo egentlig allerede kalt det vitenskap, og i dette så ligger det faktisk også en advarsel vi føler for å understreke. Som vi har nevnt tidligere i podcasten, så finnes det fallgruver innen esoterikk. Selvforledelse og illusjoner er bare noen av dem. Gitt at magi faktisk er en teknologi som virker, det være seg rent psykologisk eller om så er åndelig, så ligger også en forutsetning om at uvitenhet og misbruk kan medføre alvorlig fare, både for en selv og potensielt andre. Denne podcasten er tiltenkt deg som kjenner kallet, kjære lytter. Til deg som rett og slett vet at det finnes noe mer å utforske i ditt indre, som vil ha betydning i det ytre. Vi vil på ingen måte anbefale noen å starte med en magisk praksis. Tvert imot vil vi fraråde det på det sterkeste. Denne podcasten er til dere som likevel bare ikke klarer å la dette ligge. Til dere som vet, dere som søker og som ser etter et fellesskap og rom for utvikling. Denne podcasten er til dere som søker oss andre. Det finnes forskjellige typer ritualmagi, litt avhengig av mål. Vi har noe som kalles teurgi, som ofte kan tenkes å ha til hensikt å forene deg med det aller mest guddommelige, det aller høyeste, Gud, om du vil. Vi har ren magi, som vanligvis har til hensikt å skape en endring i din virkelige verden, eller mystisisme. Innenfor den vestlige tradisjonen finnes det blant annet noe vi kaller invokasjoner. Det er rett og slett ofte å påkalle noe via ritualer eller magi for ditt indre bilde, i tankene dine, om du vil. Dette kan jo være følelser, bilder eller energier, men også ånder. Dette brukes ofte til å lære om seg selv eller å utforske sitt eget indre, men kan også brukes til å skape forandringer i den ytre verden, for å skape endringer i livet eller lignende. Videre finnes det noe som kalles evokasjoner. Dette er å påkalle energier, bilder eller åndeverdenen i det ytre. Dette forutsetter ofte, ifølge de gamle svarte bøkene, svært omfattende forberedelser og nesten en slavisk tilnærming og nøyaktighet, blandet med en enorm dedikasjon og innlevelse. Dette brukes gjerne da for å få åndene til å utføre arbeidet som ble nevnt over for deg. Slik som å skape endringer i den ytre verden, eller skaffe til veie informasjon eller lignende. Dette forutsetter normalt en så nitidig og krevende prosess at det nok trolig er et fåtall som egentlig praktiserer dette med resultater, i hvert fall i forhold til hva internett kan tilsi. Dog, av erfaring skal jeg på ingen måte ekskludere at det faktisk forekommer, men det er nok lengre mellom tilfellene enn man kan få inntrykk av enkelte steder. Til sist vil vi nevne forvisninger. Dette er ofte brukt i forbindelse med de foregående, som for eksempel å forberede eller for å avslutte et ritual. Det vil for eksempel kunne være kontraproduktivt å forsøke å mane for sitt indre en følelse av kjærlighet, mens man er i en tilstand av ilende sinne, uten først å tømme hodet, for å si det sånn, med et forvisende ritual. Likefullt kan det være uønsket å ta med seg noe du kanskje har påkalt ut i verden. Enten det er en litt utfordrende innsikt du fikk i løpet av ritualet om deg selv som du arbeider med å forbedre, eller en ånd eller et gjenferd du forsøkte å kommunisere med. For de aller fleste så vil nok, spesielt innledningsvis, ofte invokasjoner og forvisninger være mest hensiktsmessig å starte med. Og for å gjøre et lite hint enda mer tydelig, forfatteren Israel Regardi, kjent i flere magiske vestlige tradisjoner, foreslår å bruke det mindre pentagramritualet til å kvitte seg med uønskede tankemønstre, uvaner eller maniske besettelser og lignende. Det bør kanskje være tilstrekkelig for mange til å innse at det faktisk kan være en hensikt i å drive med dette, uavhengig om det er ånder eller psykologi. Jeg kan jo nevne et lite eksempel fra min egen hverdag. For en del år tilbake så klarte jeg å slutte å røyke, blant annet ved å bryte morgenritualet jeg hadde. Det var nemlig noe veldig rart som skjedde da jeg brøt morgenritualet. Jeg hadde egentlig forventet at jeg skulle være mer røyksugen den dagen, men det viste seg at jeg ble mindre. Kraften i ritualet lå blant annet i nettopp det å starte dagen med en røyk. Og jeg klarte vel sannsynligvis å bryte dette ved å forandre energien og assosiasjonen til denne sigarettrøyken på morgenen. I ritualmagi og vestlig esoterikk så er ofte en daglig praksis nevnt som en anbefaling. Dette kan være ekstremt utfordrende i våre dager, hvor vi har våre forpliktelser, vi har dårlig tid, hva enn det måtte være, og vi har en rekke sanseinntrykk som bombarderer oss og forsøker å dra oppmerksomheten vår i forskjellige retninger. Min erfaring er at en daglig praksis rett og slett er med på å holde flammen. Du må også ha en noe systematisk tilnærming og gjentagende forsøk for å oppnå de resultatene du ønsker. Her vil vi også nevne at om du har valgt å følge et system, slik som en magisk orden, noe vi skal snakke mer om i en senere episode, eller en bestemt bok, så vil vi anbefale at du først og fremst følger systemet ditt, i alle fall frem til du har utviklet tilstrekkelig forståelse for det til at du kan endre på det. Du vil nok kunne finne at daglig, eller i alle fall regelmessig praksis, er en viktig del av de fleste systemer. Tenk også litt over, hvilke av dine ritualer i hverdagen er det som har størst kraft over deg? Er det kanskje de du gjør daglig, eller er det de du gjør en sjelden gang? Tror du at et årlig kirkebesøk rundt jul har størst effekt, eller kan det være valgene du tar rundt morgenkaffen? Nesten uavhengig av tradisjon, så vil de aller fleste retninger starte med fokus på pusten. Dette gjøres gjerne for å samle seg, roe seg ned og gjøre deg i stand til å komme i kontakt med det du søker. Enten det er ditt indre sinn eller din oppfatning av Gud. Her kommer en liten øvelse som vi gjerne vil be deg gjøre nå sammen med oss. Den er veldig enkel. Du trekker først pusten dypt, fyller lungene, fyller magen med luft, strekker ut og holder pusten i noen sekunder. Så puster du ut rolig, mens du gir slipp på alle uønskede tanker og hendelser fra dagen. Gjenta dette noen ganger med oss. For hver gang du trekker inn, skal du trekke pusten dypt inn, holde pusten og slippe rolig ut mens du gir slipp på tanker og følelser. Bli med oss nå. Trekk pusten dypt inn. Fyll lungene, fyll magen og pust ut. Gi slipp på alle uønskede tanker og hendelser. Pust inn igjen. Strekk godt ut. Hold. Og pust ut mens du gir slipp på alt av følelser og opplevelser. En siste gang. Pust inn. Hold pusten, og pust rolig ut. Kjente du noe? Ble du kanskje litt svimmel? Hvis du ble svimmel, så kan det være et fysiologisk tegn på at du puster for dårlig til vanlig, kjære lytter. Stress, for eksempel, gir oss overfladisk pust, og kan på rent magisk vis motvirkes med bare noen enkle åndedrag som de vi akkurat gjorde. Veldig mange mennesker kan skrive under på at ritualmagi, det fungerer. Om du gjorde den lille pusteøvelsen nå, så kan det være du allerede nå merker at noe skjedde i deg. Men hvorfor fungerer det? Er det fysiologisk, altså kroppslig? Eller er det psykologisk? Eller er det kanskje åndelig? Hvem vet? For de aller fleste så innebærer nemlig en magisk karriere et tilbakevendende spørsmål om hvorfor det fungerer. Men svaret på det, kjære lytter, det er esoterisk. Det er hemmelig og slett ikke gitt av seg selv. Det svaret må du nesten finne svaret på, for ingen andre kan gi deg din sannhet i livet. I neste episode av Esoterisk skal vi få høre litt om hva en bestemt type rituell praksis kan innebære i hverdagen. Du vil få høre litt om noen erfaringer fra rituell praksis. Vi stiller oss noen spørsmål som hvorfor og ikke minst hvordan starte. Hva gir det, og hva må du gi? Men i mellomtiden så vil vi også om kort tid publisere den første bonusepisoden, der du får instruksjoner du kan følge for å lære deg det kabbalistiske kors, ritualet som da er innledningen til det som trolig er verdens mest brukte esoteriske ritual, det mindre pentagramritualet. Vi ønsker at dette skal være forståelig og virkelighetsnært for deg, kjære lytter. Så det eneste som gjenstår er at du nå setter av noen få minutter om dagen til å prøve selv, mens du venter på neste episode. Så går vi sammen resten av veien videre. Vi vil be deg om en siste ting, og det er helt gratis. Om du liker denne podcasten, kan du hjelpe deg selv og kanskje andre ved å gi denne podcasten en god rating på Apple Podcasts, eller dele en link i sosiale medier. Et lys brenner nemlig ikke dårligere av å la flammen tenne nye lys. Vi ønsker nemlig å holde denne podcasten gratis og reklamefri, og da trenger vi din hjelp. En god anmeldelse eller en deling til dine Facebook, Twitter eller Instagram-venner, det hjelper mer enn man kunne ane. Kanskje når du ut til noen du ikke ante ville ha glede av dette, og hjelper dem på veien. Hva om du kanskje danner nye bånd sammen med oss? Og har du spørsmål, tilbakemeldinger eller kommentarer, så blir vi veldig glad om du tar kontakt. Du finner link til oss på sosiale medier, vår nettside og muligheten til å legge inn en talebeskjed i episodenotatene. Bli med oss på reisen når vi utforsker esoterikkens og mysterienes verden. Takk for nå, og på gjenhør.